Pollandon disde Portugalio dividas preskaŭ la tuta kontinento. Tamen malgraŭ la distanco, sociologoj kaj kulturologoj de ambaŭ landoj rimarkas similecojn, elmontrante la iaman ŝtatpotencan pozicion de ambaŭ landoj, katolikan tradicion kaj similan rilaton al la familio. Poloj kaj portugaloj havas similajn politikajn atendojn. Ambaŭ naciojn karakterizas amo al libereco kaj demokratio. Se tamen en Pollando komunismo estas perceptata en maniero negativa kaj taksata kiel totalisma reĝimo, en Portugalio ĝi havas alian emfazon kaj daŭrajn simpatiantojn. Inter similaĵoj konsiderebla estas la rilato al religio, kiu en ambaŭ landoj estas unu el la signifaj elementoj de la nacia identeco. Laŭ ekspertoj, por ĝi signifa estas ankaŭ la periferia geografia situo kaj la rilato al la maro. La Atlantika Oceano estis kaj estas grava ne sole kiel geografia regiono, sed ankaŭ kiel simbolo de libereco, kio emfaziĝis en la subteno de ambaŭ socioj por la Nord-Atlantika Pakto. Oni rimarkas ankaŭ historiajn similecojn, kiam same Pollando kiel ankaŭ Portugalio estis gravaj politikaj organismoj en siaj regionoj. La dekkvara, dekkvina kaj deksesa jarcentoj fierinde gravuriĝis en la historio de ambaŭ landoj. Portugaloj dominis sur la maroj. La Respubliko spertis la tiel nomatan oran epokon, kaj Pollando okupis altan lokon en la centra orienta Eŭropo laŭ la politika, militista, kultura kaj ekonomia vidpunktoj. Malgraŭ ne tro oftaj reciprokaj kontaktoj, jam en la mezepoko en la portugalaj kronikoj oni trovas menciojn pri Pollando. Polaj kavaliroj akompanis Henrikon la Naviganto konkeri Ceuton. En 1484 Nikolao el Popielovo famiĝis gajnante multajn turnirojn organizatajn de Johano la Dua, kaj en 1518 Manuel la Unua nomumis la polan nobelon Jan Tarnowski kiel portugalan kavaliron. Tarnowski kune kun la kompanoj partoprenis batalojn kontraŭ maŭrojn en Maroko. Laŭ la portugala legendo, la pola reĝo Vladislavo la tria de Varna transvivis la kontraŭturkan batalon apud ĉi tiu urbo. Kaj ankaŭ en la pola tradicio oni tiel asertas. Onidire, sekve kiel Henriko Alemão, la kavaliro de la Sankta Katarina el Sinajo, setliĝis en Madalena do Mar sur Madeiro, kiun donacis al li Henriko la Naviganto. Tie, laŭ la legendo, li edziĝis, ricevis filon, sed apenaŭ kvardekjara pereis sur mare. Revenante tamen al la historiaj faktoj, ni notu, ke fine de la deksepa jarcento la portugalan kortegon atingis du polaj diplomatiaj misioj, kiuj klopodis akiri financan subtenon flanke de la portugalaj regantoj por la milito kontraŭ turkojn. Kvankam en la tiama Eŭropo la ideo de sankta milito iom paliĝis, tamen en Portugalio kaj en Pollando ĝi daŭre viglis. Ĉe la orienta rando de Eŭropo pro proksimeco de la turka minaco, ĉe la okcidenta pro la tradicio de rekonkero kaj burĝonanta nacia mitologio. Ĉi-lasta la civilizacian mision de la portugala nacio ligis kun la batalo apud Aurique en 1139, kiam al la unua reganto de Portugalio aperis Kristo. Laŭ portugala literaturisto Antonio José Saraiva, unu el la ĉefaj motivoj de geografiaj malkovroj estis la deziro evangelizi la mondon kaj faligi la potencon de nekredantoj. Tio por ambaŭ nacioj estis platformo de reciproka kompreno. Post la batalo apud Vieno en 1684, en Portugalio aperis vico da raportoj pri la milit-sukcesoj kontraŭ Turkion, en kio Pollando ludis gravegan rolon. Antonio Vieira, jesuita oratoro, verkisto kaj defendanto de la homaj rajtoj, vigle sekvis la situacion en Pollando, difinante ĝin la antaŭmuro de kristanismo kaj la reĝon Sobieski la pola Marso. Kiam en 1733 kreiĝis la projekto inviti al la pola trono portugalan reĝidon Manuel, oni akcentis liajn meritojn kaj batalfamon en la bataloj kontraŭ turkojn kiel adekvatajn trajtojn por la kandidato je reĝo en la nacio famiĝinta en la bataloj kontraŭ la nekredantoj. Kiam populariĝis la klerik-epokaj ekspedicioj kaj vojaĝoj en la deksepa jarcento, multiris raportoj de polaj nobeloj el Portugalio, eĉ se ili ne abundas. Plej ofta celloko de la tiamaj polaj vojaĝantoj sur la Iberia duoninsulo estis la sanktejo en Santiago de Compostela. Portugalio rolis por halti dumvoje. Ne tre ampleksaj raportoj estas tamen troveblaj en la taglibroj de Jakub Sobieski, la patro de la reĝo Johano la tria, aŭ de Karol Stanisław Radziwiłł. Ili rilatas unuavice al la trapaso de la vojaĝo, vizitataj lokoj kaj arkitekturo de Lisbono. Nur en la deknaŭa jarcento la reciprokaj kontaktoj intensiĝis. Generalo Józef Bem, konforma al la devizo por libereco nia kaj via, klopodis ĉe la trupoj de Maria la dua instali la polan legion, kio ne efektiviĝis. Baldaŭ poste ali karakteran vojaĝon entreprenis Teodor Triplin, kuracisto, vojaĝanto, verkisto, insurgento, elmigra aktivulo. Siajn spertojn li priskribis en aventurromano Rememoroj pri vojaĝo tra Danlando, Norvegio, Britio, Portugalio, Hispanio kaj la Maroka ŝtato. Portugalio estas prezentata en ĝi kiel rava kaj fabeleska lando, eĉ se konflikto plena, kio ligiĝis kun la tiam apenaŭ finiĝinta interna milito aŭ danĝero ligita kun la portugalaj montaraj rabistoj. Ekde la deknaŭa jarcento Pollando fariĝis por Portugalio sinonimo de batalo por libereco. Polaj kontraŭcaraj insurekcioj vaste ehis ĉe la portugala intelekta elito, kaj la pola batalo por sendependiĝo estis komparata kun la deksesjarcenta batalo por sendependeco de Portugalio. La portugalaj akademiaj medioj estis organizantaj spektaklojn, prelegojn, manifestaciojn kaj monkolektojn por poloj kiel nacio bravega, amanta liberecon kaj ĝin meritanta. Tiu bildo renaskiĝis en la dudeka jarcento, kiam kreiĝis Solidareco. La historisimileco de la du foraj nacioj manifestiĝis en batalo kontraŭ diktatorecon kaj totalismon. El tio sekvis la opinioj, ke tio, kio komenciĝis en Portugalio en 1974, finiĝis en Pollando en 1989. Delonge la unua kontakto, kiun havas polaj infanoj kun Portugalio, komenciĝas en lernejoj dum historilecionoj, kiam oni traktas geografiajn malkovrojn. La vizitoj en Portugalio ligiĝas unuavice kun la pilgrimadoj al Fatima, kaj kvankam tiu religia turismo daŭras, la oferto viziti Portugalion semajnfine okaze de katolikaj festoj kiel Kristnasko multe populariĝis. Sendube la merkata sukceso de la portugala vendejreto Biedronka Coccinelo, apartenanta al la portugala grupo de Jeronimo Marcis, aŭ sukcesoj de Eurocash en Pollando, ne nur popularigis la portugalajn produktojn, sed vastigis la konojn kaj vekis interesiĝon de poloj pri Portugalio.